Бишкекте саат 8 коло азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 11 апрель дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Менин аты-жөнүм Касым Рахманкулов. Алдыдагы жарым саатта. Орус аскерлери Украинанын чыгышындагы аймактарын аткылоону күчөтүүдө. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Киевке келди.
Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Бишкекте мас абалында машина айдагандарга жазаны мурдагыдан да күчөтүү демилгеси көтөрүлдү.
Ошол эле ГОБДД, ошол эле гаишниктердин паракорлук айынан элдер коркпойт. Ичип алышат дагы түшүп унаасын айдап кете берет.
Сөз дайра түрмөгүндө Шайлобек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саат мына ушундай баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Украинанын чыгышындагы аткылоодон 2 киши каза болуп, бир нечеси жараталды. 10 апрелде Украинанын түндүк чыгышындагы Харьков облусунун Дергачи шаарынын аткылоосунан 2 адам каза болуп, бир нечеси жарадар болду. Бул тууралуу облус губернатору Олег Синегубов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында орусиялык күчтөр бир нече аймактарда 66 жолу артиллериялык чабуул жасап, анын арты карапайым калктын арасындагы курмандык алып келди. Орус армиясы карапайым калк менен салгылашуусун улантууда, анткени ал фронтто жеңе албайт, деп кошумчалады Синегубов. Буга чейин Украин бийлиги орус аскерлери Днепропетровск жана Луганск облустарын снарядтар менен аткылап, бир нече имараттарды талкалап өрт чыкканын билдирген. Луганск аймагындагы Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй аткыланганын провинциянын губернатору Сергей Гайдай Телеграм каналына жазды. Орусиянын коргоо министрлиги бул тууралуу маалымат бере элек. Лейлектин Достук айылынын тургундары нааразылык акциясына чыгышты. Баткен облусунун Лейлек районундагы Достук айылынын тургундары коррупция беренеси менен айыпталып кармалган Жаңы жер айылдык кеңешинин төрагасы Саатбек Эгембердиевди жана Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы Бекжан Жалиловду бошотууну талап кылышууда. Акцияга чыккандар башкы прокурор Курманкул Зулушевке нааразылык билдирүүдө. Жаңы жер айыл өкмөтүнүн тургундары 9 апрелде президентке жана улуттук коопсуздук комитетинин башчысына кайрылуу жолдогон. Анда камактагы Эгембердиев менен Жалилов Баткен облусунун прокурорунун коррупциялык иштерге байланышы бар экенин айтып чыкканы үчүн куугунтукка кабылганын билдиришкен. Прокурорлор тарабынан аларга 1,020,000 сом зыян келтирген деген кине коюлганына карабай, башкы прокурор Курманкул Зулушев жогорку кеңеште сүйлөп жатып 4,000,000 сом өлчөмүндө зыян келтирди деп айтканын да белгилешкен. Кайрылууга 2,118 адам кол коюп, президент Садыр Жапаровдон жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден иштин адилеттүү каралышын камсыздап берүүсүн өтүнүшкөн. Баш прокурор Курманкул Зулушев өткөн аптада парламентте отчет берип жатып, айыл башчыларынын иши боюнча суроолорго жооп берген. Ал башкы прокуратуранын 5 башкармалыгынын өкүлдөрүн Лейлекке жөнөтүшкөнүн, иш мыйзамдын негизинде карала турганын белгилеген. Аквапаркта өлүм боюнча кылмыш иши кыскартылды. 2021 жылы Ысык Көлдүн Бостер айылындагы эс алуу жайында катталган адам өлүмүнө байланыштуу кылмыш иш кыскартылды. Бул тууралуу Ысык Көл райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Кылмыш иши тараптардын жарашуусунун негизинде токтотулуп, айыпталуучу менен жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрүнүн ортосунда келишим түзүлгөн. Соттун аныктамасы тараптар тарабынан даттанылган эмес жана мыйзамдуу күчүнө кирди деп айтылат маалыматта. Соттун токтому өткөн жылы 20-декабрда кабыл алынган. 2021 жылы 27 июлда Дельфин Делюкс эс алуу борборунун көл жээгинде жайгашкан аквапаркына суу толтуруп жаткан учурда диаметри 50 сантиметрлик түтүк ошол учурда көлгө түшүп жаткан 18 жаштагы жигитти соруп кеткен. Эс алуу борборунун жетекчиси Айдар Текебаевке 2 кылмыш иши козголгон. Пакистан парламенти өлкөнүн премьер-министри Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны кызматтан алды. Бир канча жумага созулган саясий башламандыктан кийин оппозициялык партиялар Имран Ханга ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Добуш берүү түн ортосунда болуп, оппозиция палатадагы 342 депутаттын 174-нүн добушун алды. Имран Хан мурдараак парламентти таратып жана чукул шайлоо дайындоо аркылуу добуш берүүнүн алдын алуу аракетин көргөн, бирок жогорку сот ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу добуш берүү өткөрүү чечимин чыгарган. 10 апрелдин таңында оппозициянын тарапкерлери унаалардын терезелеринен мамлекеттик жана партиялык желектерди көтөрүп көчөгө чыгышты. Парламент бүгүн кайра чогулуп, жаңы премьер-министрди шайлашы күтүлүүдө. Журналисттердин айтымында премьер-министрликке Пакистан мусулман лигасы партиясынын лидери Шахбаз Шариф шайланышы ыктымал. 28 мартта парламенттеги оппозиция өкүлдөрү премьер-министр өлкө экономикасын натыйжалуу теске алган жок деген жүйө менен ага ишенбөөчүлүк жарыялоо сунушун көтөрүшкөн. 3 апрелде Имран Хан Пакистандын президенти Ариф Алвине парламентти таркатууга жана чукул шайлоо өткөрүүгө чакырган. Аны улай Алви парламентти тараткан. Оппозиция мындай чечимге каршы сотко кайрылган. Пакистандын крикет боюнча курама командасынын мурдагы капитаны 69 жаштагы Хан бийликке 2018 жылы келген. Ал өзүнө ишеним көрсөтпөө демилгесин эл аралык кутумдун бир бөлүгү деп мүнөздөп жатат. Украина Орусия менен өлкөнүн чыгышындагы оор салгылашуулар жүрүп жаткан аймактан жай тургундарды чыгаруу үчүн 9 коридорду колдонуу тууралуу макулдашууга жетишти. Бул тууралуу Украинанын вице-премьер-министри Ирина Верещук билдирди. 10 апрелде Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай кабарлагандай, курчоого алынган Луганск аймагынын тургундарын чыгарып кетүү үчүн 9 поезд каттамы даярдалат. Орусия аталган аймакта өз аскерлерин жана техникасын көбөйтө баштаганына байланыштуу Украин бийлиги калкты тез арада бул аймактан чыгып кетүүгө өндөп жатат. 8 апрелде Донецк облусунун Краматорск шаарынын вокзалы ракеталык аткылоого кабылып, кеминде 52 киши наут болуп, жүздөгөнү ар кандай жарат алган. Орусия айыптоолорду четке кагып, муну Москваны күнөөлөш үчүн Украина аскерлери тарабынан жасалган атайын аракет катары сыпаттаган. Италиянын мурдагы премьер-министри Сильвио Берлускони Украинадагы согушка байланыштуу Орусиянын президенти Владимир Путинден катуу көңүл калганын айтты. Бул тууралуу ал ишембиде тарапташтарынын алдына чыгып сүйлөгөн учурда билдирди. Азыр өзүнүн эркиндиги үчүн күрөшүп жаткан бейтарап болуп келген Украина өтө катуу агрессияга дуушар болуп жатат. Орусиянын Украинага каршы ачкан чабуулу аны Кытайдын колуна салып берди. Өкүнүчтүү. Бүт дүйнө жүзүнүн алдында жоопкерчиликти өз колуна алган Владимир Путиндин жүрүм туруму мени капалантып, катуу көңүлүмдү калтырды деген Берлускони. Италиялык Il Giornale басылмасы жазгандай, Берлускони Киев облусунун Буча шаарчасында кадимкиле аскерди кылмыш жасаган жана Орусия ал үчүн жоопкерчилигин тан албайт деген. Буга чейин Италиянын миллиардери Орусия Украинага бастырып киргенден бери конфликттин өнүгүшүнө тынчсызданып жатканын билдиргени менен өз сөзүндө Владимир Путиндин атын бир дагы атаган эмес. Берлускони Путинди өзүнүн досу катары эсептерин айтып келген. Акыркы жолу орус президенти Берлускониге 2021 жылы сентябрда туулган күнү менен куттуктаган соң, Берлускони Путинди эл аралык аренадагы акыркы чыгаан лидер деп сыпаттаган. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан да толугураак окуп, пикир калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 11 апрелде күндүз, 12 апрель түнкүсүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, Талас жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-27 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 15-17, күндүз 28-30 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-8, күндүз 20-25, Нарын облусунда түнкүсүн 1-4, күндүз 12-17 градус болот. Бийик тоолуу райондордо абанын температурасы түнкүсүн -2-7 градуска чейин түшөт, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте аба ырайы ачык болот, абанын температурасы күндүз 11-13 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү Украин темасы менен баштайбыз. Орусиянын аскерлери Украинанын чыгышындагы Луганск жана Днепр облустарына көптөгөн аскерлерин жана техникаларын тартып келип, ал аймактарды аткылоосун күчөттү. Украин бийлиги жакынкы күндөрү аталган облустарга Орусия ири чабуул коюшу ыктымал деп болгошуп, ал жакта калган жай тургундарды коопсуз аймактарга чыгарып кетип жатат. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинанын борбору Киевке күтүүсүз келип, президент Владимир Зеленский менен жолугуп, Лондон Киевке ири аскердик жана каржылык жардам көрсөтөрүн айтты. Эми кененирээк токтолобуз. Украин бийлиги Луганскдан жай тургундарды поезд менен коопсуз аймактарга чыгарып кетүүдө.
задавайте вопросы у нас в зоне. Если кто-то потерялся, вы видели, мы друг друга поможем вам найти. Не переживайте, зайдите в зал и сам ожидайте в зале.
Орусиянын аскерлери 10 апрелде таңга маал Украинанын Луганск жана Днепр облустарын ракеталар менен аткылап бир нече имаратты талкалады. Аткылоонун натыйжасында Днепр шаарынын бир тургуну жарадар болгон. Ал эми Луганск облусунун курчоого алынган Северодонецк шаарында мектеп жана көп кабаттуу үй талкаланды. Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдайдын айтымында 10 апрелде Луганскдан жай тургундарды чыгарып кетүү үчүн 9 поезд даярдалган. Расмий бийлик акыркы күндөрү Луганскка багытталган ракеталык соккулар көбөйгөнүн жана бул аймакка Орусиянын аскерлери көбүрөөк тартылып жатканын билдирген.
Биз азыр орус армиясы орун алмаштырып жаткандыгын так көрүп жатабыз. Биздин облуска көптөгөн техника жана аскерлер киргизилип жатат. Биз кыймыл аракеттерин байкап, эшелондор кирип жаткандыгын көрүүдөбүз. Алар жакынкы күндөрү ири чабуул коёт деп божомолдоп жатабыз. Чабуулдар Луганск менен Донецк тараптан эле эмес, дагы башка тараптан дагы болушу ыктымал. Аткылоолор көбөйдү. Азыр Луганск облусунун жай тургундар жашаган аймактары толугу менен аткыланып жатат. Бүгүн айгышкан салгылашуулар Папасна жана Рубежный шаарларынын ичинде жүрүп жатат.
Деди Луганск облусунун башчысы Сергей Гайдай. Ал арада Британиянын премьер-министри Борис Джонсон Украинага күтүүсүз сапар менен келип, Украин президенти Владимир Зеленский менен жолукту. Биргелешкен басма сөз жыйында Борис Джонсон журналисттерге сүйлөп жатып, орус президенти Владимир Путин жай тургундарга кол салып, өзүнүн жана Орусиянын аброюн биротоло кетиргенин айтты. Жолугушууда Борис Джонсон Украинага кошумча 120 чопкутталган техника жана кемеге каршы жаңы ракеталык системаларды берерин айтып, Украин аскерлеринин жана жарандарынын эрдигине жогорку баа берди. Борис Джонсондун Киевке келиши алдын ала жарыяланбагандыктан күтүүсүз болуп, Европа өлкөлөрүнүн расмий өкүлдөрүнүн буга чейинки сапарларынан айырмаланды. Британ премьери Украин президенти Зеленский менен чогуу Киевтин көчөлөрүн кыдырып, жай тургундар менен баарлашты. Буга чейин Киевке Австриянын канцлери Карл Нехаммер жана Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен келип кетишкен. Жолугушуудан кийин Борис Джонсон басма сөз жыйынында сүйлөп жатып мындай деди.
We, the UK and others, supply the equipment, the technology, the...
Украина өзүн коргой алгыдай болуш үчүн кайрадан чабуулга кабылбашы үчүн кайрадан кысымга жана коркутууларга кабылбашы үчүн биз Улуу Британия жана башкалар Украинаны жаңы технологиялар менен чалгындоо кызматтарынын маалыматтары менен камсыз кылабыз.
Көз карандысыз эксперттер Москва Украинанын чыгышына чабуулдарын күчөтүүнү пландап жатканын айтышууда. Мындай божомолду АКШнын чалгындоо кызматы да ырастап, Орусия чыгыш аймактарга 10,000 деген жоокерлерин тартып келүүнү пландап жатканын кабарлады. Вашингтондун божомолунда пландалып жаткан чабуулда Орусия бул ирет абадан сокку урууларын көбөйтүшү ыктымал. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми кезек илим жаңылыктарында. Жердеги океандардан 5500 жаңы РНК вирусу табылды. Жүргөмүштүн желеси кулактын милдетин аткарат. Бала кезде көргөн зомбулук кийин жайылма склерозго алып келет. Илимдеги акыркы ачылыштар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Агая университетинин окумуштуулары океандардан 5000ден ашуун жаңы вирустарды табышты. Жүргөмүштөр айланасындагы үндөрдү алуу үчүн желесин колдонору анык болду. Бала кезде алган травма жайылма склерозго алып келет. Бул илим жаңылыктары түрмөгү жана мен Нурболот Азамат, саламатсызбы?
Мурда белгисиз 5000ден ашуун вирус океандардан табылды.
Океандардагы генетикалык материалдардын анализи мурда белгисиз РНК вирустарын аныктады. Ошентип, буга чейин илим үчүн белгилүү болгон бардык вирустардын түрлөрү 2 эсеге көбөйдү. Бул жөнүндө изилдөө Science илимий журналына жарыяланды. Агая университетинин окумуштууларынын ири изилдөөсү жердеги океандардан 5504 жаңы РНК вирусу табылганын изилдөөгө таянуу менен Science Alert сайты жазды. Изилдөөнү ишке ашыруу үчүн алар ар кайсы океандагы планктондорду, тактап айтканда океандагы жандыктар азыктанган майда тирүү организмдерди анализдеп көрүшкөн. Дал ушул планктон РНК вирустарын алып жүрүүчү болуп эсептелет. Изилдөөнүн натыйжасында вирустардагы белокторду түзгөн 44000 ашуун ген аныкталды. РНК вирустардын генетикалык маалыматы ДНКда эмес, РНКда сакталып, тез өнүгөт. Окумуштуулар 100000 ДНК вирустарын изилдешкени менен РНК вирустарын толук изилдөөгө алыша элек. РНК вирустар сасык тумоодон COVID-19га чейинки ар кандай ооруларга себеп болушу мүмкүн. Андан тышкары адам жашоосуна таасири бар жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн да оорусуна алып келет. Бул ачылыш РНК вирустарынын эволюциясын түшүнүүгө жардам берип, жердеги жашоонун өнүгүүсүнүн дагы бир сырын ачат. Анткени бул вирустар микробторго дагы жугуп, жалпы экосистемага таасир тийгизип жаткан болушу ыктымал.
Жөргөмүш желеси менен угат.
Жөргөмүштөрдүн кулагы жок болгону менен алар айланасындагы үндөрдү кадимкидей уга алышары мурдатан белгилүү. Бирок бул нерсе кандайча ишке ашары окумуштууларды көп кызыктырган темалардын бири. Бул ирет Бингемптон университетинин изилдөөчүлөрү жөргөмүштүн желеси үн толкундарын кармап, жөргөмүшкө жакындаган жырткычтарды же азыгы жөнүндө кабар берип турарын изилдешти. Жөргөмүштөр желесине туруп алган бир нерсе вибрация болгондо реакция берери белгилүү. Бул жолку изилдөө жөргөмүштөр абадагы үнгө дагы реакция жасаганын көрсөттү. Окумуштуулардын маалыматына ылайык, жөргөмүштүн желеси өтө ичке жана сезимтал болгондуктан абадагы үн толкундарын кармай алганга жөндөмдүү. Мындай тыянакка келүүдөн мурда окумуштуулар үн такыр кирбеген бөлмөдө атайын рамкаларда жөргөмүштөргө желе тартууга шарт түзүшкөн. Андан соң ар кандай бурчтан, түрдүү аралыктан үн сигналдарын берип, жөргөмүштүн реакциясына жана желенин абалына байкоо жүргүзүшкөн. Натыйжада жөргөмүштөр 68 децибелге чейинки үндөргө реакция берип, андан жогорку үндөргө башка кыймыл аракеттерди көрсөтөөрү белгилүү болду. Ошондой эле жөргөмүш үн кайсы тараптан келип жатканын жогорку тактык менен аныктай алган. Мындан кийинки изилдөөлөр эми желенин жардамы менен аныкталган үндү жөргөмүш кандайча пайдаланарына арналмакчы.
Бала кезде алган травма жайылма склерозго себеп.
Норвегиялык окумуштуулар бала кездеги эмоционалдык травма кийин өзүнүн терс таасирин тийгизерин ырасташты. Жаңы изилдөөдө бала кезинде кордук көргөндөр, айрыкча кыздар, кийин жайылма склерозго кабылары айтылат. Изилдөө жүргүзүү үчүн окумуштуулар Норвегиядагы ата-эне жана бала деп аталган ири топтук изилдөөнүн катышуучуларына кайрылышкан. Бул изилдөөгө 1999-жылдан 2008-жылга чейин 78000 кош бойлуу аял кайрылган. Алардын саламаттыгы 2018-жылга чейин, тактап айтканда 10 жыл көзөмөлдөнүп турган. Натыйжада 14477 аял бала кезинде зомбулук көргөнүн айтышкан. Алардын көбүндө жайылма склероз, ашыкча салмак жана депрессиянын белгилери бар болуп чыккан. Изилдөө жүргүзүлгөн жылдары дээрлик 300 аялга жайылма склероз диагнозу коюлган. Алардын 71 бала кезинде зомбулук көргөн. Жайылма склероздун пайда болуу ыктымалдуулугу сексуалдык зомбулук көргөндөрдө 65%, эмоционалдык зомбулукка дуушар болгондордо 40% жана физикалык зомбулукка кабылгандарда 31% түзгөн. Бир эле учурда зомбулуктун эки түрүн көргөндөрдө жайылма склероздун пайда болуу ыктымалдуулугу 66%, үч түрүнө дуушар болгондордо 93% көрсөткөн. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды сиз азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Микрофондо Касым Рахманкулов. Бишкекте 26 жаштагы кызды өлтүрө сүзүп кеткен айдоочу камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Шаардын борбордук бөлүгүндө орун алган бул окуядан кийин Маас абалында машина айдагандарга жазаны мурдагыдан да күчөтүү демилгеси көтөрүлдү. Депутаттар, активисттер ичкиликке жакын айдоочуларга азыркыдай 17 000 сом эмес 60 000 сом айыппул төлөшү керектигин айтышат. Теманы Айбек Бийбосун афлантат.
Патрулдук милициянын кызматкери Аскат Абдиев өлүм менен коштолгон жол кырсыгынын алгачкы күбөсү 7 апрелде эртең менен Subaru Forester'ın айдоочусу Чүй жана Исанов көчөлөрүнүн кесилишинен бир машинени сүзүп, андан качып бара жатып 26 жаштагы кызды тебелеп кеткен. Ал оор абалда ооруканага жеткирилип, алган жаракатынан улам каза болуп калды.
Өзүнүн жолунда өтүп бараткан кызды бияктан сүздү. Кыз тигинде барып бир 15 метр барып түштү да тиякач. Анан үстүнөн тебелеп өтүп кетти.
Аскат Абдиевдин айтымында кырсык катталган күнү билим берүү мекемелери иштебей, көчөдө жөө адамдардын аздыгы жакшы болгон. Анткени айдоочу кызды сүзгөндөн кийин Исанов менен үйдө качып, Токтогул жана Москва көчөсүндөгү жол чырактардын бирине да токтогон эмес.
Эки инспектор менен жанында инспектор менен биз арттан кеттик. Арттан барганда бул Баканбаева Исановага чейин барды. Ал жактан оңго бурулам деп управлениянын жоготуп анан жанагы этажкалардын заборуна кирип кетти. Воротанын түзүп токтоп калды. Кечээ майрам болуп школьниктер да жок болчу ал жактачы. Анткени Баканбаев Исановдун жанында мектеп бар да.
Кызды сүзүп кеткен айдоочу 27 жашта болгон. Өзү тергөө абагына камалып, машинасы болсо айып аянчасына токтотулду. Ал айдап жүргөн Subaru Forester'дин башка бирөөгө таандык экени да белгилүү болду. 2021 жылы өзгөртүлгөн мыйзамдарга ылайык машинени мас болуп айдаган жаранга 17500 сом өлчөмүндөгү айыппул салынат. Бирок ага альтернативдүү жаза дагы бар. Эгер айдоочу акча төлөбөсө, анда 30-40 сааттык коомдук иштерди жасашы керек болот. Жаранга жазанын кайсыл түрү колдонуларын сот чечет. Бишкек милициясынын кайгылуу кызматынын басма сөз катчысы Байгазы Айткулу уулу мындай маалымат берди.
Экинчи жолу кайталанып түшкөн учурда 20 000 өлчөмүндө айыппул каралган же 30 саатка чейин коомдук жумуштарга тартуу беренеси каралган. Ошол эле учурда 3 күндөн 5 күнгө чейин убактылуу камоо чечими чыгарылган. Бул эми албетте соттун чечими менен.
Мындан тышкары автоунаасын мас же транспорт каражатын башкаруу укугу жок адамга айдаганга берген темир тулпардын ээси 15 000 сом айыпка жыгылат. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып жаткан учурда депутаттар айыппулдун өлчөмүн 60 000 сомго чейин көтөрүүнү сунушташкан, бирок алардын демилгесин аткаруу бийлиги колдогон эмес. Депутат Эмил Токтошов мыйзамга кайрадан өзгөртүү киргизүү учурдун талабы экенин айтып жатат.
Айыппулду көрүш керек биринчи. Эки жол төлөдүңбү, түштүңбү, анда сени айдоочу көлүгүн 3 жылга ажыратыш керек. Биз булар менен катуу урушпасак болбойт. Кичине алардын аң сезимине кирип анан кийин азайат деген бизде үмүт бар. Башка жолу жок.
Кыргызстанда 2021 жылы 7 000 жакын жол кырсыгы катталып, 2020 жылга салыштырмалуу 22% көбөйгөн. Былтыр 780 киши каза болуп, 10 000 ашыгы ар кандай жараат алган. 2022 жылдын алгачкы 3 айында өлкө боюнча 1343 жол кырсыгы катталган, андан 1990 адам жараат алып, 107 киши көз жумган. Адистер бул сандар Кыргызстан үчүн аябай көп экенин айтып келишет. Жол кыймылынын коопсугун камсыздоо башкармалыгы кырсыктардын 95% айдоочулардын эреже сактабагынан улам келип чыкканын билдирет. Активист Эртай Искаков айдоочулардын мас абалында рульга отурушуна Ички иштер министрлигиндеги коррупция дагы себеп экенин айтып, аны мындай деп бекемдеди.
Ошол эле ГОБДД, ошол эле ГАИшниктердин паракорлук айынан элдер коркпойт. Ичип алышат дагы түшүп унаасын айдап кете берет. Акчамды бергенде мен үйүмө чейин сопровождение кылып машинамды айдап барып берген деген имиштер бар. Мен азыр мына жаңы мыйзам боюнча сотко өткөзүп койгон, соттор менен дагы сүйлөшкөн учурлар бар экен. 4-5 миң сом берип 17,5 миң төлөбөй жанакындай коомдук иштерге чыгарып коет имиш, бирок алар барбайт ал жака. Биз Советский Союз эмеспиз да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2022 жылдын 3 айында 3766 мас айдоочу кармалган. Бул былтыркы жылдын ушул учуруна салыштырмалуу 15% көп дегенди билдирет. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Тактаамай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат. Ак сөз. Ачык коом.
Акыйкат. Ак сөз. ачык болот. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө. Кыргыздын байыркы колдонулбай унутулуп бараткан сөздөрүнүн маанисин адаттагыдай Шайлообек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Кыргыз жайы. Кет мен төбөм. Күүлөрүң бар менден бөлөк укпаган. Күндөрүңдү жылытсам деп муздаган. Жылгадагы чөптөрүңдү сыладым. Жылкылардын туягында уктаган. Токтогулда болдуң мени бир жолу. Тозокунун тийбесе экен кириж колу. Тогол түшүп барып калсаң кокустан. Токтоп өткүн салам айтып миң жолу. Ат башынын ак кар көк муз басып, жети ай бою ызгары ырдап, бороону бостоп турган аязын аралап, кызын кыстай, кышын кыштай сүйүп өскөн, табияты менен камыр жумур жуурдушкан мени тагдыр 1976 жылы Кыргызстандагы бир керемет жери Кетмен төбөгө кайнаган ысыкка алып барып ыргытты. Аптап эмнекенин ошондо чындап түшүндүм. Толуктун аң мүңгү баскан тоолору, андан берки кара күрөң жондор, далалары күнгө куйгон балдар, эндик сүйкөнгөнүнө карабастан ээриндери кесилген кыздар, чөмөлө дем алыш күн, шылкыйган чалгылар, шыңкылдаган күлкүлөр, чатырдын күлкүсүнө жатып алып жазган ырлар. Ошол студент кезтеги касиеттүү кетмен төбөнүн шамшкалата мазарынын тузун татып жазган алгачкы ырларым, аптап деген ат менен кымууну бүткөндөн 5 жылдан кийин 1985 жылы 30 жашымда китеп болуп жарык көрдү. Адабий чөйрө жакшы кабыл алды. Эл акыны кыргыз поэзиясынын классиги Сүйүнбай Эралиев жетине албай кубанып, ак батасын берип, акындыкта, агалыкта каалоо тилегин биринчи болуп билдиргени мен үчүн күтпөгөн кубаныч болду. Аптап тууралуу андан кийин да жаздым. Мени ыр дүйнөсүнө алып кирген ошол кымбат күндөрдү кайрадан эстеп, сагынып, кыргыздын кымыз жыттуу жай айын көз алдыма чубатып олтурдум. Ачынында негизги чыгармачылыгым бир топ кеч 38 жашымда башталды. Токтогул толук толгон жай, топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май, аңыздын баары чөбөгө, араба, чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы, чагылган жаныңа жашыл сол түшөт. Козу түш, күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып, талаага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман теребел, боз закым басып ныкталат, ашпоз жубий кеч беде жел. Бедемиз кесме жыттанат, кылаалап кырды кезет да, кылаңгыр кылгып акырын, кымтынып кирген кеч аста кыздардын ачат чатырын. Чарчашты чалгы чапкандар, чарчады көктө күн дагы, чат жондо жалгыз атчанга чапкылап барат бригадир.
Сиз Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра баянын уктуңуз.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Келерки жарым саатта сиздин назарыңызга Азаттыктын перекрёсток талкуусун сунуштайбыз. Анда кесиптешим Болот Колбаев министрлер кабинети сунуштаган казинолорду иштетүүгө уруксат берүү демилгесин талкууга алган.
Андыктан бизден эфирден алыстабай туруңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын azattik.org сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларда биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Ушу менен Азаттык радиосунун 11-апрель дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта кайрадан жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого Прагадан мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать вопрос о возможном открытии или об инициативе главы Кабмина Акылбека Жапарова об открытии казино. В нашем сегодняшнем выпуске участвует депутат Жогорку Кеңеша Дастан Бекешев и гражданский активист, политолог Нурсултан Акылбек. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. На прошлой неделе Акылбек Жапаров высказался за открытие казино. Также был вынесен на общественное обсуждение законопроект, который Кабмин предлагает принять в неотложном порядке. Этот вопрос уже поднимается с частотой, наверное, раз в год или раз в два года. В прошлом году тоже поднималась эта инициатива, однако она не прошла. Господин Бекешев, по вашему мнению, почему спустя даже 10 лет снова поднимается эта инициатива, и действительно ли она может позволить кабинету министров как-то улучшить финансовые показатели?
Давайте я так начну, что, во-первых, приветствую всех радиослушателей. Инициатива дважды поднимается за последний год, и причем в неудачное время, прямо перед священным месяцем, да, для мусульман это очень-очень священный месяц. И когда вот такие вопросы рассматриваются в парламенте, вот в прошлом году так и было, но все равно еле-еле в первом чтении этот законопроект в прошлом году прошел о том, чтобы создать специальную зону Иссык-Кульской области. В этот раз без всяких специальных предлагается просто разрешить казино. И сейчас я слышу, поправка есть, то, что только для иностранных граждан. Почему такие инициативы постоянно поднимаются? Во-первых, нужны деньги. Это самое главное обоснование. Деньги, деньги, деньги. Во-вторых, очень много амбициозных планов. И, соответственно, раз эти планы надо реализовать, нужны, опять же, деньги. Большие расходы будут. И, соответственно, вот это поиск дополнительных средств в республиканский бюджет. Все остальное, больше другой пользы от казино, помимо денег, я пока не знаю. Мультипликативный эффект от казино есть. Допустим, при казино будет открываться хороший ресторан. Если будет хороший ресторан, значит, хороший отель будет строиться, да. Будет какой-то туристический поток, я думаю, со стороны... может, там и китайцев, любителей поиграть, там и индийцев. Но хотя, допустим, у китайцев есть Макао, у индийцев есть тоже куда лететь. Но вдруг кто-то будет пролетом, возможно, у него будет желание поиграть. Поэтому вот это самое главное обоснование, почему так периодично поднимается этот вопрос.
А вы уже вот этот обновленный законопроект видели? Что там содержится?
Нет, я старый, что первоначально дали, он был без, иностранных граждан, то есть разрешал всем гражданам Кыргызской Республики, всем-всем-всем. А плюс разрешались игровые автоматы. Я считаю, вот игровые автоматы вообще разрешать нельзя. Почему? Потому что это вот будет сверхдоступность азартных игр для подростков, и тут опять начнется просто обогащение одних, объединение большей части населения, и оно пользу государству абсолютно никакой не принесет, только проблемы принесет, вырастет преступность, и будет в лудомании болеть очень многие, поэтому вот игровые автоматы ни в коем случае разрешать нельзя.
Спасибо. Нурсултан Мырза, какие риски в случае открытия казино видите вы?
Ну, помимо того, что сказал Дастан, здесь вот открывается очень неудачное время. Во-первых, с непонятным механизмом, как они будут проверять, это иностранные граждане или наши граждане. Поэтому это один вопрос. Другой вопрос открывается в очень кризисное время. В это время люди будут искать удачи на играх. И в кризисное время, вот, помимо того, что есть риск того, что будут играть наши граждане, мне кажется, будут еще... Вот, будут именно с ростом социальной напряженности, мне кажется, будут еще проблемы вот с этим, с игроманией, вот те, которые будут терять имущество в поисках удачи. Да? И третье, вот хотел бы сказать, что вот легализация казино, она как бы рано или поздно придет, но вопрос в том, что смогут ли они вот обеспечить прозрачность, не будет ли рост ОПГ, не будет ли отмывания денег, потому что Кыргызстан уже давно стал зоной ландромата, здесь очень много отмывается денег, и поэтому этот проект, вопрос порождает такой, он нацелен на пополнение республиканского бюджета или на то, чтобы отмывать деньги и выводить из страны. Поэтому эти вопросы, мне кажется, очень надо тщательно рассматривать в парламенте, и пусть этот, кто там инициирует, отвечает на такие вопросы.
Согласно позиции главы кабинета министра Акылбека Жапарова, открытие казино способно все-таки как-то значительно пополнить государственный бюджет. Дастан Мырза, на ваш взгляд, действительно ли вот эта мера может внести вклад в государственный бюджет?
Нет, еще, безусловно. Мультипликативный эффект будет. Вы знаете, я вам так скажу, когда у нас казино работали в Воткинской области, даже самолеты регулярно летали, потому что был пассажиропоток. А сейчас, потом, как только закрыли казино, это очень сильно повлияло даже на авиапоток именно вот в сторону Баткенской области. Поэтому даже пришлось закрывать там на время эти рейсы из-за того, что не было желающих летать, или ну, мало было летающих. Вот. В любом случае поток денег будет. Я вам просто еще одну вещь хочу напомнить для вас. То, что Акылбек Жапаров когда-то был в числе тех, кто запрещал казино. В 2011 году вместе с Бахтыбеком Джетегеновым они были соинициаторами, сколько я помню, по закрытию казино. Вот, так что такие дела.
А могли бы поделиться таким небольшим инсайдом? Каковы вообще настроения в парламенте? Как депутаты относятся к вот этой очередной инициативе об открытии казино?
50 на 50. И мне очень интересна позиция здесь тех, кто ближе к президенту. Сейчас интересно будет, как будет высказываться тот же Акылбек Тюменбаев, да? Вот, то есть родственник Садыра Джапарова. Как он будет на это реагировать, мне самому даже интересно. А потом сейчас уже вот отреагировал родственник Чебека Ташиева. Это на самом деле это же тоже такие как это показатели, да? То есть смотришь, какие течения есть в парламенте. Вот. Поэтому сейчас надо наблюдать этим всем. Но пока 50 на 50. Кто-то говорит, что надо, кто-то говорит, ну, вообще ни в коем случае нельзя, кто-то категорично против. Но я хочу вам сказать, что у нас подпольное казино есть. Есть казино, и поэтому вот, ну, просто брать и говорить, что нельзя категорично. Я лично не сторонник этого. Я считаю, что для иностранцев, ну, можно разрешить. Даже вот мусульмане постоянно говорят, что это харам. Ну, вот давайте возьмем другую страну, Малайзию, которая более... Там вообще ислам, он на уровне государства, да, скажем так. Они же разрешили для того, чтобы собирать деньги, и они что в любом случае играть будут. И для иностранцев они придумали специальную зону, гентинг, где ты приезжаешь, там и индусы, и китайцы, и кого только нет, они все сидят и играют. И зато Малайзии капают деньги. Они понимают, что да, это очень плохо, это харам, действительно. Они запретили для своих, но разрешили другим, да. То есть я думаю, это как одна из золотых середин. А так, если запрещать, ну, вот здесь я вот полностью согласен с нашим президентом Садыром Жапаровым. Если запрещать, мы должны вообще оборот свинины запретить на территории Кыргызстана, да, там алкоголь, если с точки зрения религии рассуждать.
То есть, в принципе, вы поддерживаете позицию Акылбека Жапарова?
Для иностранцев.
Для иностранцев.
Но и еще раз, тут должна быть электронная система идентификации посетителей казино. То есть это не так просто паспорт показал, прошел, да? Должно быть так, что ты паспорт сканируешь и контролируешь, видит, кто приходил, кто уходил. Если вдруг у иностранного гражданина оказывается второй паспорт Кыргызской республики, то в этом случае надо, конечно, думать. Но мне кажется, здесь надо наказывать самого человека, потому что он обманывал, да, получается. А что сделаешь? Ну, как казино накажешь, если они не знали о втором паспорте? Они же не могут там гражданство проверять людей.
Хорошо, спасибо. Если немного вернемся в историю. Казино в Кыргызстане закрыли более 10 лет назад, да, тогда проводились акции протеста, было определенное противостояние, там потеряли тысячи рабочих мест. Ну, после этого, ну, вот как я ранее говорил, там раз в год или раз в два года эта инициатива снова поднимается. Нурсултан Мырза, по вашему мнению, вообще, насколько правильным было тогда решение закрыть все казино, игровые автоматы и так далее?
Ну, это был, по-моему, 2010 или 2011 год, президентство Розы Атамбаевой. И вроде инициатива, если говорить депутата, но вроде исходила ими лично от президента. И здесь обоснований мы тогда вот как такого не видели. Вот почему вдруг решили взять и закрыть все казино? Были митинги, и у парламента, у Белого дома собирались вот эти работники казино и владельцы, да. И тогда, как бы из-за того, что это было спущено сверху, парламент как бы не стал торговаться с теми, кто вышел. То есть не было реакции. А вот сейчас я считаю, что вот такой глубокий кризис, правительство снова ищет дополнительные источники дохода. Это уже вторая попытка властей. Первая попытка, она торпедировалась президентом. Вот он достану напоминает же, вот, почему свинину или там, водку можно, а казино нельзя. То есть это вот уже вторая попытка идет. Первая попытка была вот в зоне Иссык-Кульской области. А вот сейчас непонятно, это по всей стране будет или, опять же, вот курортные зоны. Да, вот, про то, что говорят, эффект того, что будут инфраструктуры развиваться и так далее. Ну, в Бишкеке есть ли необходимость, да, например? Может быть, это надо открыть Баткене, но придут ли иностранцы после тех случаев?
Это речь идет о границе.
Да, вот Баткенская область. Вот это, и мы все... Или это будет в зоне Иссык-Кульской области, и вот будут развивать Южный берег, например, да? Это тоже, ну, они просто инициировали, а вот деталей нету. И я думаю, что с учетом того, что у нас население в последнее время очень сильно подверглось влиянию религии, мне кажется, здесь вопрос не в том, пустит ли парламент, а как воспримет народ. И народ, например, я думаю, очень сильно будет недоволен, и власти тоже будут об этом задумываться, о своих рейтингах. И поэтому, прежде чем искать вот такой легкий способ пополнения бюджета, да, мне кажется, надо еще учесть мнение народа, как он будет реагировать.
Ну, инициатива поднималась, и, насколько я помню, в 2015 году тогда предлагали открыть зону, игровую зону на территории бывшей бывшего центра транзитных перевозок.
Это, да, вот как раз это, кстати, идея была, да? Моя такая идея была.
А ваша идея была, да?
Да, да, потому что при аэропорте было бы правильно, то есть я вообще предполагал так, смотрите, ТТП, как раз они уехали, инфраструктура на тот момент была еще целая, сейчас все разворовали там, если честно, наши, а на тот момент все было в целости и сохранности, там действительно все было, там и провода были, потом вырыли эти провода, украли, там все украли. Вот, и электричество было проведено, инфраструктура была уже вся построена, то есть американцы это все после себя оставили. И идея была такая, что человек, допустим, иностранец прилетает, он не получая визы, не надо, неважно, с какой точки мира он прилетел, не надо ему виза, он тут же попадает в эту игровую зону, поиграл, пожалуйста, там отдохнул, там гостиница была бы, и оттуда бы опять прямиком мог бы улететь, даже не заезжая в Кыргызстан, то есть не пересекая вот эти миграционные службы. Вот, это, можно сказать, было бы одной из таких игровых зон при аэропорте.
Ну, это своеобразная транзитная зона, и поиграл.
Да, улетел, да, транзитная игровая зона, но представьте, можно было бы, допустим, американец, китаец, ну, там, индус, еще кто-то захотели встретиться где-то, но на нейтральной территории договорились, туда прилетели, визы не нужно, там сели, посидели, поговорили, сделали какие-то сделки даже. Даже не обязательно казино играть, да, там. То есть какие-то дела свои поделали и улетели, и все. И это очень выгодно было бы для Кыргызстана. Но, к сожалению, воровство вот это вот наше, оно оказалось сильнее, и оно победило. Да? Тогда поставили Национальную гвардию охранять аэропорт и ну, вот, эту инфраструктуру. И это оказалось еще хуже, потому что начали воровать. Там же даже из-за того, что воровали провода, были несчастные случаи. Некоторые солдаты там без рук остались. Там такое даже было.
Потом там организовали во время всплеска коронавируса, эпидемии коронавируса, там организовали красную зону, да?
Да, да. Еле организовали, и то там тоже коррупционным образом.
Опять же, возвращаясь к отмене казино, это вот 2011 год, да, Дастан Мырза, вы как раз тогда были депутатом, одним из самых молодых, прогрессивных депутатов в том созыве, да, вот могли бы вспомнить, да, чем тогда руководствовались авторы вот этого закона о запрете игорной деятельности?
О запрете, но первое то, что люди страдают лудоманией, второе то, что у нас из-за этого наркобизнес усилился, то есть он начал поднимать голову. И тогда была инициатором Роза Исаковна Атумбаева. Я просто напомню, что не было никакого большого давления на парламент абсолютно, потому что тогда тоже было деление очень сильно, кто за, кто против. И мы пытались друг друга убеждать. Я на самом деле выбрал такую нейтральную позицию, потому что я считал, что если мы закроем, это для нас будет проблема. Я как поддерживаю свою идею, до сих пор я придерживаюсь этой идеи, что для иностранцев, в принципе, надо оставлять, а все остальное, конечно, можно запретить. Вот, и тогда, ну, просто так получилось, что, если откровенно говорить, там были торги с владельцами казино. Такие разговоры в парламенте неоднократно велись и ведутся.
А вообще, насколько оправдал себя этот запрет? Потому что у нас время от времени накрывают подпольные казино, то есть, может быть, их стало меньше.
Вот я вам просто... Да, ну что оправдал? У нас бинарные опционы есть? Есть. Бинарные опционы — это то же самое казино. Они не запрещены. Они просто казино переименовали в бинарные опционы. У нас подпольное казино есть? Есть. Закрытое казино есть? Есть. Они все под крышей либо правоохранительных органов, либо под крышей организованных преступных групп. Вот и все.
То есть, получается, деньги из бюджета ушли и пришли в карманы, ну, грубо говоря, да, покровители этих...
Противники, да, и противники открытия вот это вообще не учитывают. То, что они говорят, надо запрещать... Они бы лучше вот с ОПГ так попробовали бы побороться, да, но потому что они должны понимать, что-то ты запрещаешь, оно кому-то все равно будет утекать в карман. Онлайн-казино есть? Есть. Сейчас, пожалуйста, зайди, зарегистрируйся, катай хоть сколько в этом онлайн-казино. И причем гражданин Кыргызстана, гражданин хоть какой страны.
Ну, вопрос казино, лично, на мой взгляд, уже за последние годы приобрел такой политический оттенок. И от решения этого вопроса зависят ну, рейтинги влиятельных политиков, да, руководителей государства. Нурсултан Мырза, по вашему мнению, способен ли сейчас в сегодняшнем положении глава Кабмина, грубо говоря, продавить этот закон?
Сейчас вот я точно знаю, что президент за. То есть он и публично об этом говорил, и я думаю, и председатель Кабмина тоже сможет убедить его, да, только вот очень интересен другой механизм, да. А, вот в парламенте будут те, кто вот, одномандатные округа, да, например, избирающиеся вот, с регионов, вот они будут против, да, мне кажется, потому что им напрямую уже как бы надо разговаривать с избирателями. И плюс вот вчера брат председателя ГКМ выступил против. Мне кажется, за ним уже пойдут вот те, кто входит в фракцию Атажюрт, да, и вот эти одномандатники, крупные влиятельные игроки. И здесь вот вопрос вот определяющий будет именно вот как раз, как сказал Дастан, команда президента. Вот Ишени, Мантымак и вот как и Ильдик группа, да? И вот от их позиций тоже много зависит. Мне кажется, могут протащить, но с минимальным преимуществом.
Да, и шуму будет очень много. Я вот с Нурсултаном тоже полностью согласен. Причем месяц подобран абсолютно неудачно, как в прошлый раз, да, вот опять же, когда у нас освещали месяц Оразо тут. Вообще, здесь даже тот, кто может быть и за, он подумает сотни раз. Вот я тоже думаю, да, на самом деле, как нажать в такой вот месяц, это как-то вот, ну, что-то душа даже не лежит. Но, смотрите, здесь, если вот я Кабмину уже говорю, если они хотят прям собрать деньги, есть все другие способы, да, пожалуйста, легализуйте тот же легкий наркотик, потому что казино — это же тоже легкий наркотик, откровенно говоря, это же лудомания же, это как алкоголь, это в одной сфере, да, зависимости. Вот, легализовать здесь, и даже мусульмане не все будут против, многие будут поддерживать, я бы так сказал, туристов будет огромный поток, который придется будет как-то удерживать даже. Вот. Люди алкоголь пьют, но почему-то не учитывают, что это тоже наркотик.
Да, ну это как бы сейчас не кажется реальным.
Нет, это нереально. Да. У нас, видите, опять же, казино, оно больше на самом деле вызывает негатива, чем это. Чем это.
Нурсултан Мурза, вот вы как активист, как человек, знающий, интересующийся нашими политическими реалиями, да, есть ли у нас какие-то другие пути все-таки пополнения бюджета? Потому что сейчас даже в неотложном порядке предлагают рассмотреть именно этот законопроект. Видите ли вы какие-то, может быть, другие способы такого эффективного и быстрого пополнения?
Я вот сперва хотел бы добавить слово Дастана. Да, вот мы же все как бы сторонники свободного рынка. Мы хотим, чтобы народ сам принимал решение. То есть мы можем открыть казино, там, легализовать марихуану, легкие наркотики, да, в зоне Иссык-Куля или где-нибудь еще, да. Но просто мы, когда что-то предлагаем, вот прогрессивное, да, вот казино, почему оно должно быть запрещено, да, например, если они будут налоги давать и так далее. Но мы забываем, что, например, по сравнению со странами топ-20 или топ-50, у нас такие страна третьего мира, получается, любая такая мера, она будет сопровождаться с криминалом, с ростом социальной напряженности, потому что у нас население в целом бедное, да, и здесь очень такой опасный социальный фактор, взрывы будут. Вот. И тот же легкие наркотики...
Вы имеете в виду социальные взрывы?
Да, социальные взрывы будут, да. И тот же легкий наркотик, опять же, криминал, как сейчас он уже есть, да, но он может быть обратно усилится, да. И здесь, когда мы говорим вот легализовать казино, мы должны, во-первых, думать, а вот наша, например, правовая система или правоохранительная система сможет обеспечить прозрачность? Не будет так, чтобы здесь выгода от легализации будет получать узкая группа людей. Не будет ли, например, того, что криминал опять засядет, и мы опять станем зоной отмывания денег, да? О чем вообще, вот, если вот мы уверены в том, что будет все прозрачно, что все доходы налоговые, да, неналоговые, инфраструктурные, все получит государство, тогда, конечно, все будут за. И, кроме религиозного фактора. А что касается дополнительных источников дохода, мне кажется, здесь правительство пытается что-то сделать, да, насчет легализации, но они никак не могут создать образ безопасной страны. Например, мы пытаемся уже сколько лет вот последний месяц активно привлечь инвесторов. Ни один инвестор сюда не хочет даже 50 тысяч долларов доверить. Понимаете? Ни один инвестор не хочет даже приезжать. Мало ли стану участником какой-то провокации, меня подставят, например. Да? Никто не хочет вкладывать ваши деньги. Вот об этом надо задумываться. И когда вот не только... Даже я, например, не доверяю, да? У нас опыт есть. Вот, правоохранительные органы или власть имущие, или окружение президента, или окружение влиятельных людей, они вот плотно засели денежные потоки, и конкуренции нет, равных возможностей тоже нет. Если у тебя нет крыши, то ты что-то новое не откроешь. И я думаю, что власти об этом не задумываются, и по судам тоже, да, вот доверие к суду тоже как не было, так и не будет. И поэтому, если мы хотим реально развивать весь сектор, мне кажется, именно вот этот вопрос более важный.
То есть все упирается именно в реализацию.
Да.
Нормы, да?
Я более чем согласен. Потому что простой не сможет открыть казино, даже при желании. Если у него даже есть свободные лишние деньги, он захочет открыть казино, он не сможет этого сделать. Но мы понимаем, что это могут структуры либо из числа организованных преступных групп, либо близких, опять же, к там, власти, самой власти, да, там, аффилированные, либо родственникам власти, да, там, я не знаю, ну, как-то так, вот у них будет возможность открытия. Всем другим это однозначно, что не будет. Соответственно, когда будут рассматриваться споры между гражданином и казино, понятное дело, что спор будет не в пользу простого гражданина, там, или иностранца, да. Вот, и вот здесь полностью согласен, пока вот у нас вот с этим проблема, риски очень огромные. Риски огромные. То есть это можно делать, но нужно риски вот эти уменьшать. У нас слишком большое влияние ОПГ, слишком слабые правоохранительные органы, коррупционные правоохранительные органы. И вот это вот все создает огромный риск для реализации самого закона.
А вот правительство в сегодняшнем его состоянии способно ли реализовать? Эффективно разработать качественный законопроект и эффективно его реализовать в случае принятия?
Да тут не там. Законопроекты можно хороший, качественный подготовить. Можно даже позвать бизнесменов, и вот, кто занимается игорной деятельностью, кто специалист в этой сфере. Но вопрос в контроле исполнения, потому что вот если будет Финнадзор осуществлять, а у Финнадзора там зарплату у сотрудников по 15 тысяч сомов, как-то я что-то сомневаюсь, что им будет хорошо контролировать. Mm-hmm. Такой заработной платы, когда там большой поток денег идет, да?
Нурсултан Мырза, это же вопрос к вам, да? Способно ли правительство в сегодняшнем его состоянии действительно проконтролировать, реализовать вот этот закон в случае его принятия? Да, вот ранее Дастан Мырза высказался о том, что обязанности могут быть возложены на Госфиннадзор, однако из-за низких зарплат и ограниченного штата это очень выглядит очень сомнительно.
Ну вот за два года работы правительства Садыра Джапарова, да, мы, например, не увидели, что полной мере удовлетвориться, да, не было такой реформы. А, вот, взяли закон, и, чтобы он полноценно начал работать и так далее, да. Какой-то указ выходит о защите инвестиций, первые указы, да. Это вот как вступил в должность, вот. На следующий день несколько указов по всей отрасли. Энергетика, инвестиции и так далее, и по экономике тоже, да. И, то есть на бумаге есть, а состояние не меняется. То же самое с налоговым кодексом. Люди до сих пор не понимают, какой режим выбрать и так далее. И мне в этом законе тоже непонятно, например, один момент, да, вот сам механизм, да, где он будет, это казино. По всей стране это тоже большая разница. Вы можете ли контролировать регионы? У Финнадзора, насколько я знаю, штат только здесь. И они не привыкли работать на полях, да? Это вот люди, которые в основном задействованы вот кабинетными работами. И если отдадут полномочия МВД, ГКМБ и так далее, мы знаем, как они работают. Да? Поэтому я очень сомневаюсь, что они смогут контролировать вопрос, будут ли играть там точно иностранцы. Либо это будут наши граждане, которые еще имеют и российское гражданство, да, например, их очень много. Игроманов в стране очень много, и опять, не способствуем ли этим законопроектам росту коррупции?
К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали вопрос о инициировании открытия в Кыргызстане казино. Разрешение игорной деятельности. Если подвести небольшой итог, то в принципе инициатива главы кабинета министров имеет под собой основания с определенными оговорками, однако все упирается опять же в способность Кабмина реализовать эту норму и в случае ее принятия. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие депутат Жогорку Кеңеши Дастан Бекешев, он был с нами на телефонной связи, и политолог, гражданский активист Нурсултан Акылбек. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
Перекресток на радио Азаттык.